Radio poradna.
Veterinární lékařka Lída Rušková je naším hostem. Krásný den.
Dobrý den.
My dnes máme takové pěkné téma, protože přece jen ten leden je takový ušmouraný a mnoho lidí nemá dobrou náladu. A když vybíráme něco tak roztomilého, jako je štěně, tak si myslím, že to tu náladu musí zvednout. Tedy alespoň lidem, kteří mají rádi zvířata, souhlasíte?
Určitě, určitě.
Chodí také k vám na poradu do veterinární nemocnice Esculap lidé, kteří si chtějí pořídit štěně?
Ano, takový ti zodpovědnější, což se mi zdá velmi správné, tak ty se vlastně dojdou informovat ještě před nákupem toho štěňátka, na co by si měli dát pozor, nebo jak by měli vybírat, a nebo případně pokud si to štěňátko pořídí, tak vlastně už si jdou domluvit nějakou takovou tu vstupní kontrolu s konzultací a s takovými těmi základními informacemi, co mají dělat, když si přivezli domů malinké štěňátko.
Ano, ono je několik kategorií lidí, kteří si pořizují. Jsou to mladí lidé, poprvé úplně chtějí štěně ještě před dítětem. Nevím tedy, jestli je tohle dobře nebo špatně, někdy se to až moc polidšťuje, to zvíře, po tom, co říkáte.
Nemyslím si, že je to špatně, protože někdy tady ti majitelé bývají, vlastně dají tomu zvířeti opravdu lásku a vlastně je to zblíží a často ten pes zůstane jakoby po celý život, jsou zvyklí pak, že mají psa v té rodině a i když přijdou děti, tak vlastně ten pes je dále součástí té rodiny. Takže nemyslím si, že je to špatně.
A nakonec to soužití potom s tím miminkem je to takový další krok dál, jak to zvládnout. Jak pro toho psa, který byl takovým jedináčkem, že nejdřív, tak potom, aby se uměl začlenit, ale to se dá.
Určitě se to dá, určitě.
Potom jsou lidé, kteří chovají psy, ale samozřejmě, jak víme, bohužel, ti psi mají ten život mnohem kratší než my lidé, takže když odejdou, tak nastupuje po nějakém čase většinou další touha mít štěně. Vybírají si lidé to stejné, podobné, nebo naopak, že už nechtějí, aby se jim tam zjevovala ta podoba toho minulého?
No, je těžké asi odpovědět. Znám spoustu lidí, kteří prostě mají oblíbené to jedno plemeno a vlastně neustále si pořizují další a další pejsky toho určitého plemene. Ale někdy to změní i z toho důvodu, že třeba předtím měli obrovské, velké plemeno a jak ten člověk stárne, tak je pro něho komplikovanější obstarávat toho obrovského psa, nosit ho, nakládat ho do auta, takže pak třeba zmenší vlastně tu velikost toho pejska, ale často zachovávají aspoň nějakou kontinuitu s tím původním plamenem.
Protože je to fakt, že člověk by měl přemýšlet i nad tím, že to nebude vždy hravé štěně, které si poradí, ale že zestárne a potom jak nosit 50-60 kilového psa, to je už potom náročnější.
No, určitě.
No a potom ještě další věc, která se týká toho výběru. Říkali jsme plemena, říkali jsme mladí lidé, ale taky na důchod třeba se někdo rozhodne, že si pořídí štěně, tak tam je to potom o výběru skutečně té rasy, zamyslet se nad tím.
Ano, přesně tak, a stává se to často, že vlastně ti lidé na stáří nebo ve chvíli, kdy přestanou pracovat, kdy už mají hodně času, tak by chtěli být dále aktivní a chtějí si pořídit pejska, a tam si zas myslím, že ta velikost hraje ještě větší roli, že je takové vhodnější pro ty starší lidi si koupit to malé plemeno, které prostě je pro ně lépe ovladatelné a zvládnou ho o hodně lépe než nějakého 50-kilového aktivního německého ovčáka.
Tak my se právě zamyslíme i nad těmi konkrétními záležitostmi z PP, bez PP, chovatelské stanice, množírny a tak dále. Jenom ještě osobní otázka na vás. Vy zůstáváte u svého oblíbeného plemene, že?
Já zůstanu asi navždycky u středních knírečů Pepře Sůl.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice vybíráme štěně. Lída je veterinární lékařka, takže s tím má bohaté zkušenosti. Kdybyste se jí chtěli ještě na cokoliv zeptat, co se týká vašeho zvířete, má nějaké trápení, tak samozřejmě taky bereme dotazy. Jsme tady živě pro vás na telefonu 726 46 48 48. Tak ale když začneme s tím výběrem, než koupím štěně, co všechno opravdu musím promyslet?
Tak první a nejdůležitější je, že s koupí štěněte si na sebe bereme závazek minimálně na 15, někdy i více let. Zvíře není věc, stává se na nás závislý a my si musíme uvědomit, že za celou tu dobu za něho neseme zodpovědnost. Takže to rozhodnutí by mělo být opravdu, opravdu zodpovědné se všemi důsledky, které to může nést. Znamená to třeba, že nepojedeme na dovolenou, kterou bychom chtěli, protože nám nebude moc to štěně kdo pohlídat. Že nám to štěně možná něco zničí v bytě, že nebudeme mít volno, když budeme chtít, že nemůžeme spát do 11, protože štěňátko chce ráno v 5 čůrat a tak dál. A už je to na těch 15 let, tak je potřeba si to dobře rozmyslet.
Tak, to je takové trochu dosvědomí a je to dobře, že jste to řekla, ale přece jen teď už jdeme kupovat. Kde schánět? Na internetu, když si zadáme naši oblíbenou rasu, tak tam na nás většinou vyjede spousta inzerátů, ale postupně, když proklikáváme, telefonujeme, tak zjišťujeme, že ono to není tak, že by byla kvanta štěňat k dispozici. Takže kde hledat, aby to bylo opravdu... nechci říct nejsnadnější, ale nejlepší cesta.
Tak je asi ještě důležité si říct dopředu, co vlastně od toho, jaké jsou naše záměry s tím štěňátkem, jestli máme nějaké chovatelské ambice, výstavní ambice, jaká vlastně je ta zamýšlená budoucnost. A i od toho vlastně se odvíjí, jak si vybereme to štěňátko, jestli to bude právě štěňátko s průkazem původu, bez průkazu původu, nebo třeba pejsek z útulku. A určitě, pokud bychom se teda zaměřili na štěně s průkazem původu, tak bych doporučila kontaktovat chovatelské kluby těch jednotlivých plemen, pro které se rozhodneme, případně poradce chovu.
Ano, no každé to plemeno má svůj klub.
Ano, každé plemeno má svůj klub, funguje poradce chovu, kterého když kontaktujete, tak vám vlastně je schopen říct, které fenky jsou nakryté, jaká to jsou spojení, jaké by třeba i doporučoval, nedoporučoval a tak dále.
Vy jste zmínila bez papíru, bez průkazu původu psy, kteří bývají levnější samozřejmě. Když by člověk nechtěl s tím svým štěnětem na nějaké výstavy, nechtěl by ho vyloženě mít jako okrasu, ale fakt jako takového příjemného společníka, doporučila byste nebo ne?
Já osobně bych to nedoporučila, ale to z toho důvodu, že tam samozřejmě není nikdy jistota o té zodpovědnosti toho křížení nebo výběru těch rodičů, čímž nemyslím, že by ti chovatelé štěňátek bez průkazu původu nebyli svědomi, ti mohou být. Ale už z nějakého důvodu nedošlo k uchovnění té matky nebo toho otce, protože to je spojeno samozřejmě s nějakými povinnými výstavami, bonitacemi, zdravotními vyšetřeními a tak dál. A pokud toto neabsolvovali a provedli to křížení vlastně bez průkazu původu, tak to má nějaký důvod. A vlastně i ta štěňata si mohou nést nějakou třeba zdravotní nebo genetickou informaci pro vývoj dalších onemocnění, anebo jen prostě nemusí být jistota, že to skutečně jsou rodiče, tato matka, tento otec, že to jsou jejich štěňata. Takže já bych osobně to nedoporučovala.
Úplně nedoporučovala. Dobře, nemyslete si, že během písniček tady zahálíme, nebo že si jen tak o něčem povídáme s veterinární lékařkou Lídou Růžkovou. Řešíme tady dotazy vás, posluchačů. Před chvílí to byla velká bolest zubů u Sheltie, ale jinak vybíráme štěně a abychom se dopracovali tedy k tomu konečnému výběru. Stále zůstáváme tady na tou otázkou, jestli štěňata s průkazem původu nebo bez průkazu původu, ta jsou samozřejmě levnější, ale jak víme, paní doktorka by nedoporučila úplně tuhle variantu. Když má třeba fenka s průkazem původu 8 štěňat, tak si kolikrát člověk řekne ta poslední, že už nejsou třeba tak velká, tak výstavní, že by mohla být levnější, nebo dokonce jsem i někde viděla inzeráty, že jinak jsou všechny s průkazem původu, maminka i táta, ale protože už bylo tohle takové nejmenší, takže je bez průkazu původu. Je to možné?
Myslím si, že to možné není, nebo konkrétní informace informace mám z klubu chovatelů kníračů, ale myslím si, že je to stejné i v ostatních klubech. Ta štěňata, pokud se narodí rodičům uchovněným, kteří mají splněny všechny ty požadavky, tak všechna ta štěňata obdrží průkazy původu. Ta, která by vybočovala z toho standardu nebo měla vylučující vady, tak dostanou průkaz původu, na kterém je ale vyznačeno, že to štěně je nestandardní. Takže nejsou již takové, nebo nemohou nastat takové situace, že by například 5 štěňat bylo s průkazem původu a další 3 by byly bez průkazu původu. Pokud se narodí třeba 12 štěňat těm rodičům, tak ten chovatel je povinen zajistit buď kojnou fenu nebo náhradní výživu, ale potom při kontrole vrhu ten poradce chovu vlastně zkontroluje všechna ta štěňata, pokud všechna odpovídají, tak všechna vlastně dostanou průkazy původu.
Mm-hmm. A abychom potom posílili ten chov, tak je potřeba, i když nechceme vystavovat a tak dále, ale je potřeba zase zajít na nějakou tu první aspoň výstavu, mm-hmm. kde by to štěně, které pomalu dorůstá, se ukázalo a je tam štempl, když to takhle řeknu, potřeba do toho průkazu.
Už to dávno tak není povinné. Dřív právě byly svody štěňat nebo svody mladých psů. Teď ještě některé kluby to pořádají a samozřejmě je žádoucí, pokud se ukáže co nejvíc jedinců po tom spojení nebo po té feně, po tom psovi, co nejvíc jedinců a ví se, že jsou, já nevím, pěkná, že odpovídají tomu standardu, že jsou plnochrupá, že psi mají sestouplá varlata, že netrpí žádnými závažnými vylučujícími vadami. Ale není to nezbytné, nebo respektive, pokud si to nevyžádá od vás ve smlouvě, nebo nezaváže vás ve smlouvě ten chovatel, aha. který vám prodává to štěně s průkazem původu, má pocit, že by mohlo být nadějné, tak je možné, že prostě vás třeba v té smlouvě zaváže k tomu, abyste se zúčastnili jedné, dvou výstav, abyste provedli například bonitaci, abyste spoustu věcí, které on pokládá za důležité, ano. tak třeba se s vámi tak dohodne.
No, paní doktorko, teď to hodně sleduji a když se tak dívám na ty inzeráty, tak většina z nich je takových poměrně důvěryhodných, kde píšou, přijeďte se na naše štěňata podívat, abyste si sami vybrali, popovídáme si, jde nám o to, aby to štěně přišlo do laskavých rukou a tak dále. Takže to je pak v pořádku.
To je určitě v pořádku a tady ten přístup bych preferovala. Já bych opravdu doporučila, pokud si vybereme konkrétního chovatele, tak abychom se s ním domluvili a jeli se podívat na to prostředí, kde ta štěňátka vyrůstají, na tu fenku, zjistili si co nejvíc informací, případně pokud máme tu možnost, tak si již mezi těmi štěňaty vybrali, sledujeme, jak ta štěňata vypadají, jak zdravotně, jak se nám prostě jeví to prostředí, jestli je čisté, pěkné, tak asi každý je schopen posoudit a i vlastně jak probíhá komunikace s tím chovatelem, jak to bude smluvně ošetřeno, vlastně ta koupě toho štěněte, jaké jsou tam prostě podmínky, jestli bude štěně navakcinováno, jestli kolikrát bude očerveno a tak dále.
Tak to právě mě zajímá, to si řekneme za chvíli, když už si vybereme to štěňátko, co všechno už by mělo mít za sebou a co je teprve před námi, co vy potom řešíte ve vaší veterinární nemocnici. Dotaz paní posluchačky, která má trochu trápení, na roce si vzali čivavu, zrovna jsme soutěžili po 9. hodině na tohle téma. Roční čivava se ale bojí čehokoliv, bojí se ven, jsou s tím velké problémy, takže co s tím teď?
No, jediná možnost je postupně socializovat to zvířátko, bude to mravenčí práce, ale je to jediná možnost. Vlastně ona pravděpodobně v tom věku vnímání, když byla malinká, 2,5, 3, 4 měsíční, tak nepoznala žádné jiné prostředí, takže ze všeho je vystrašená. A jediná možnost je jí to vlastně ukázat, že všechna ta prostředí jsou v pořádku, pomalinku naučit, vždycky vzít ji na vodítku, pochválit, podpořit a bude to trvat patrně nějakou dobu.
Na tom roce se to učí už mnohem hůř, než ano, když ano, je ještě děti 2-3 měsíce.
Ano. Mělo to být už tehdy, je potřeba, a většinou to chovatelé dělají, ta malá štěňátka ta 6-7 týdenní socializovat. To znamená naučit je, že je v pořádku, že je někdo jiný hladí, že je někdo jiný bere do ruky. Ona by měla být přirozeně zvídavá. Zvednout je na stůl, prohlížet je, ostříhat jim drápky, prohlížet jim tlamičku, česat je, vozit je třeba v autě, zvykat, dávat je do přepravky. Spoustu věcí, které když jim ukážete a řeknete jim v klidu, že takhle je to v pořádku, tak oni to přijmou, že toto je v pořádku, tohle já můžu akceptovat. Ale pokud mu to ukážete v roce, tak on z toho ten pes může být velmi vyděšený.
Ta hranice, řekla jste, 6-7 týden, to by měl být ještě u chovatele, takže už ten samotný chovatel všechno tohle může provozovat.
Už ten chovatel by právě, a takový ti zodpovědní správní chovatelé to samozřejmě dělají, ukážou těm štěňátkům, že ten život není jenom například v kotci, ale že právě je spoustu dalších věcí, takže ho vezmou třeba na vodítku, už učí ho na obojek, na vodítko, přijde návštěva, vezmou ho do auta, projedu ho kousek, aby prostě si zvykl, že jsou jiné věci, než třeba kotec, který zná.
Ano, a v tom 8. týdnu, to je ta nejlepší doba, kdybychom si mohli převzít štěně a socializovat ho už zase doma.
8-9. týden je ideální. Štěňata s průkazem původu se smí dávat vlastně po ukončeném 49. dni, to znamená po ukončeném 7. týdnu.
Ano. Co všechno bychom si měli skutečně zkontrolovat? Přímo ještě u toho převzetí štěněte od chovatele.
Tak určitě ten zdravotní stav, to znamená tu výživnou kondici, kvalitu srsti, ouška, jestli jsou čistá. Často se setkáváme, že ta štěňata trpí parazitárním onemocněním zevního zvukovodu, že mají ušní svrab. Samozřejmě prohlídnout kožíšek, jestli tam nejsou třeba blechy nebo ten bleší trus. U psů je dobré určitě zkontrolovat se stouplá varlata. Často se stane, že ti noví majitelé podepíšou kupní smlouvu, kde podepíšou, že pes má sestouplá varlata, že si to zkontrolovali. My pak se setkáme u nás v ordinaci s tím, že to tak vůbec není. Další určitě případně zkontrolovat zkus, pokud to plemeno vyžaduje nějaký určitý typ zkusu, postavení těch řezáků, horní a dolní čelisti, tak aby to tak skutečně bylo zase to, co podepisujeme.
Ano, ta kupní smlouva, ta by měla mít taky asi své náležitosti.
Ta by měla mít náležitosti a tam by právě mělo být i zaznamenáno, v jakém zdravotním stavu je to zvíře, co jsme si zkontrolovali, případně kolikrát bylo očerveno, jestli bylo očkováno dále. Určitě musí být označeno trvale buď tetováním nebo čipováním a to číslo toho čipu by mělo být vlastně zase uvedeno nebo toho tetování v té smlouvě.
No a příště budeme pokračovat.
Asi ano.
Protože socializace štěněte potom v těch domácích podmínkách, to je další velké téma, které by vás snad mohlo zaujmout, milí posluchači. V tuto chvíli já děkuji veterinární lékařce Lídě Růžkové, přeji hodně zdraví jí i jejím krásným sůl a pepř, krásným psům, teď knírač a jak má to druhé jméno?
Střední
knírač, střední. Tak jo, mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.